Ուղիղ եթերում իր աշխատանքն է սկսում Ազատություն ռադիոկայանից հերեկային ծրագիրը «Բարև ձեզ»։ Ստուդիայում Էլեն Չիլինգարյանն է։ Մեր այս թողարկման ընթացքում լսեք։ Ոչիշխանական քարյակի ներկայացուցիչները հստակեցնում են կառավարության անվստահություն հայտնելու իրենց քայլերը։ ՀՀԿ փոխնախագահի համոզմամբ կուտակային կենսաթոշակների մասին օրենքի վիճահարույց հոդվածները հակասահմանադրական չեն։ Շանթ Հարությունյանի եւ նույն գործով մյուս կալանավորվածների մեղադրանքը փոփոխվում է իրավապաշտպանների գնահատականը։ Եվ Հայաստանում 2013-ին կրճատվել են ներդրումները, բիզնես հանրությունը մտահոգված է։ Այս թեմաների մասին քիչ ավելի ուշ այժմ լուրեր ներկայացնում է Տաթևիկ Լազարյանը։
Արտգործնախարար Էդվարդ Նալբանդյանը ապրիլի 2-ից 4-ը աշխատանքային այց կկատարի Մոսկվա։ Արտգործնախարարության մամուլի և տեղեկատվության վարչության փոխանցմամբ վաղը Նալբանդյանը Մոսկվայի միջազգային հարաբերությունների պետական ինստիտուտում հանդես կգա Հայաստանի արտաքին քաղաքականության մասին ելույթով։ Հաջորդ օրը արտգործնախարարը կմասնակցի հավաքական անվտանգության պայմանագրի կազմակերպության անդամ պետությունների արտգործնախարարների խորհրդի նիստին ապրիլի 4-ին երեկոյան նախատեսված է Էդվարդ Նալբանդյանի և Ադրբեջանի արտգործնախարար Էլմար Մամեդյանի հանդիպումը։ Լեռնային Ղարաբաղի եւ Ադրբեջանի զորքերի շփման գծի հարավային ուղությամբ տեղակայված զորամասերից մեկում մարտական առաջադրանք կատարելու ժամանակ ականի պայթյունի հետևանքով մահացու վիրավորում է ստացել 24-ամյա ավակ լեյտենանտ Հարություն Սաֆարյանը, հաղորդվում է, այս մասին հաղորդում է Ղարաբաղի պաշտպանության նախարարության մամուլի ծառայությունը։ ԵԱՀԿ-ն հրապարակած տարեկան զեկույցում 2013 թվականի վերաբերյալ արձանագրում է, որ Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտության մեկնարկից 20 տարի անցել այդ հարցում կայուն քաղաքական որոշում գտնել չի հաջողվել։ Զեկույցում արձանագրվում է շփման գծում հրադադարի պարբերական խախտումների փաստը եւ նշվում, որ ԵԱՀԿ-ը ամենադժվար խնդիրը տարածաշրջանում հենց հակամարտության քաղաքական լուծում գտնելու հարցն է։ Ռուսական Գազպրոմը ավելի քան 43%-ով բարձրացրել է գազի գինը Ուկրաինայի համար, այդ մասին հայտարարել է Գազպրոմի ղեկավար Ալեքսեյ Միլերը։ Փաստացի դա նշանակում է, որ այն զեղչը, որի մասին դեկտեմբերին պայմանավորվել էին Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինը եւ Ուկրաինայի նախագահ նախկին նախագահ Վիկտոր Յանուկովիչը, դադարում է գործել։ Այսօր առավոտյան աջ սեկտոր ազգայնական շարժման անդամները հանձնել են զենքը եւ լքել են Դնեպր հյուրանոցի շենքը, որը հանդես էր գալիս որպես աջ սեկտորի շտաբ 27 երեկոյան Կիևի եվրոպական հրապարակում փոխհրաձգություն է տեղի ունեցել, երեք հոգի վիրավորվել են, ըստ ուկրաինական իրավապահների կրակահերթը արձակել է աջ սեկտորի ակտիվիստներից մեկը։ Սրանք ժամի վերջին նորություններն էին, ներկայացրեց Տաթևիկ Լազարյանը, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը։
Դուք լսում էիք լուրեր, շարունակում ենք թողարկումը։ Այսօր տեղի է ունեցել 4 ոչիշխանական ուժերի ներկայացուցիչների հերթական հանդիպում խորհրդակցությունը։ Հիշեցնենք, քարյակը մտադիր է խորհրդարանի ապրիլի 28-ին կայանալիք նիստին հանդես գալ կառավարությանն անվստահություն հայտնելու համատեղ նախաձեռնությամբ։ Այսօր 4 ոչիշխանական ուժերը մանրամասնել են, թե ինչպես են դա անելու։ Նրանց հանդիպմանը ներկա է եղել Աստղիկ Բեդևյանը, այժմ նա կներկայացնի հանդիպման մանրամասները։ Աստղիկ,
Էլեն, նշեմ, որ հանդիպմանը հրապարակային միջոցառումների խնդիրն է քննարկվել եւ համաձայնեցվել է ապրիլի 28-ից 30-ը, այսինքն 3 օր, 28-ին, 29-ին, 30-ին շուրջօրյա համատեղ հանրահավաքներ անցկացնել։ Ես նշեմ, թե ինչ նպատակով, քանի որ 30-ին անվստահություն հայտնելու հարցի քվեարկությունն է նախատեսվում խորհրդանու եւ ինչպես ավելի վաղ քարյակը ասել էր, այսօր էլ Արմեն Ռուստամյանը, Դաշնակցություն խորհրդանական խմբակցության ղեկավարը կրկնեց, որ իրենց ցանկությանը, այսինքն անվստահություն հայտնելուն կառավարությանը, քարյակը մտադիր է հասնել ժողովրդի ճնշման ներքո։ Հանրապետականից հնչողային գնահատականներին, թե լրջությամբ չեն վերաբերում նրանց գործողություններին, Ռուստամյանը ի պատասխան ասաց, որ այդպես էլ պետք է լինի եւ նրանք չեն զարմանում նրանց խոսակցություններից, հույս ունեն, որ ժողովրդի ճնշման արդյունքում է հնարավոր կառավարությանն անվստահություն հայտնելու հարցը խորհրդանում հաջողությամբ պսակել, այսպես ասենք, եւ այս պահին կարող ենք լսել Արմեն Ռուստամյանի խոսքից մի հատված։
Մենք այդ հույս ունենք, մենք հավատում ենք մեր ժողովրդի իմաստնությանը, որ կտեսնեն, եթե առաջացել է հնարավորություն միավորվելով առանց ցնցումների նորմալ գործընթացով հասնել հարցերի լուծման, դա մեր ժողովուրդը կարող է իրականացնել։ Ես այդ հույս ունեմ, ես մեր ժողովրդին հավատում եմ։ Դրա համար է այդ հույսը մեզ բերել այս գործընթացների ակունքներ, եւ փորձում ենք մեր հնարավորը ներդնել ամեն մեկի իր քաղաքական ուժի առումով, ներդնի իր ողջ պոտենցիալը, որպեսզի կարողանանք հաջողել երկիրն այս վիճակից դուրս բերել։ Եվ ես հույս ունեմ, որ հասարակությունը դա կտեսնի։ Իշխանություններն էլ եթե չտեսնեն, ի վերջո կհասկանան, որ այսպես շարունակել հնարավոր չի, եւ սա միտեղ վերահացվում ավելի մեծ պայթ ունի, եթե իրենք չեն հասկանում, որ պետք է ժամանակին զիջել, ընդունել դիտողությունները, ընդունել, որ իրավիճակը իսկապես ճգնաժամային է, եւ նաեւ լսեն ճգնաժամից դուրս գալու իրենց դաշտից դուրս գտնվողների նաեւ առաջարկները, այդ ժամանակ երկիրը նորմալ գործընթացներով կշտկի, հենց այս անվստահությունն էլ իր նպատակին կծառայի, կձևավորվի նոր կառավարություն, որ խնդիր մենք չենք էլ դնելու այդ կառավարության անպայման կազմում ինչ որ մեկնումեկը հայտնվի, այդպիսի խնդիր մենք չունենք։
Երեք սահմանադրական դատարանն ավարտեց կուտակային կենսաթոշակների մասին օրենքի որոշ հոդվածների սահմանադրականության վերաբերալ դատաքննությունը։ Օրենքի վիճահարույց հոդվածները հակասահմանադրական չեն, վստահ է հանրապետականի փոխնախագահը։ Կառավարությունն էլ իր հերթին անհնար է համարում պարտադիր կուտակային կենսաթոշակային համակարգի ներդրման հետաձգումը։ Դեռ ուշացրել ենք, երեք դատարանում հայտարարել էր աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարը։ Եվ չնայած դատաքննության երկու օրերի ընթացքում հնչեցված երկու ստեք սուր հարցադրում ներին ու փաստարկներին այս պահին դժվար է կանխատեսել դատարանի վճռի բովանդակությունը։ Թեման շարունակում է Անուշ Մկրչյանը։
Ազգային ժողովի հանրապետական խմբակցության համար վերջնական կլինի սահմանադրական դատարանի որոշումը կուտակային կենսաթոշակների օրենքի սահմանադրականության վերաբերյալ։ Այս մասին Ազատության հետ զրույցում ասաց ՀՀԿ փոխնախագահ Գալուս Սահակյանը, ավելացնելով սակայն, որ իր կարծիքով այստեղ հակասահմանադրական որևէ բան չկա։
Ոչ, երբեք հակասահմանադրական չի, դա սահմանադրության շրջանակում է, նույնիսկ եթե հակասահմանադրական կամ գտա, որ պարտադիր նորմը պիտի չլինի, միևնույն է, դա իմ տեսակետի վրա չի ազդի։
Դատական լսումները երեք ավարտվեցին և յուրաքանչյուր պահի ակնկալվում է սահմանադրական դատարանի վերջնական որոշումը, հայցվոր կողմը վստահ է, որ պարտադիր բաղադրիչն այս օրենքում հակասահմանադրական է, մինչդեռ պատասխանող կողմը երկու օր շարունակ պնդում էր, որ պարտադիր վճարը կարելի է գանձել օրենքի ուժով։ Կուտակված թոշակը բացառապես անձի սեփականությունն է, պնդում էր հայցվոր կողմը, և պետությունը չունի ուղղակի պարտավորություն քաղաքացիների փոխարեն որոշելու, թե ինչպես նրանք տնորինեն իրենց սեփականությունը։ Հանրապետական Գալուս Սահակյանը, սակայն, այլ կարծիքի է։
Չեմ կարծում, որ որևէ մեկից եթե փող են պահում, դա պիտի այդ նույն պահին երջանկացնի։ Սա այն խնդիրն է, որ բնականաբար սոցիալական իրավիճակը հաշվի առնելով մարդիկ ուզում են հենց այսօր, մանավանդ երիտասարդներ դեռ տարիներ ունեն, նրանց այդքան հետաքրքիր չէ, հետո նորմը նոր է մեր հասարակության մեջ, բնականաբար պիտի խնդիրներ առաջացնել։
Սահմանադրական դատարանի դատավորների սուր հարցերից դեռ չի կարելի ենթադրել, ինչպիսին կլինի վերջնական որոշումը, ասում է Սահակյանը, ավելացնելով, որ վերջիններս պարզապես բարձրացնում էին հասարակության մտահոգող հարցերը։
Այսինքն հարցադրումը որևէ ուղղորդող կամ ընդդիմանալու խնդիր չի լուծում։
Սահմանադրական դատարանի վերջնական որոշումը չեն գուշակում նաև դեմեմ շարժման անդամները։ Այսօր որևիցե ակցիա չեն նախատեսել, սակայն սա չի նշանակում, որ մինչև սահմանադրական դատարանի վերջնական որոշման հրապարակումը լուր են մնալու։ Նախաձեռնության անդամ Դավիթ Մանուկյանին լսենք։
Իհարկե ինքնանպատակ չպիտի լինեն, տեղին պիտի լինեն, այնպես չէ, որ ամեն օր ինչ որ ակցիա պիտի լինի, հաստատ այնպես չի, որ տենց մոտեցում ունենք որտեղ, որ պետք է լուր մնա մինչև որոշում չկանան մոտեցում։
Հիշենք, որ նախքան սահմանադրական դատարանի լսումները վարչապետը երկխոսության առաջարկ էր արել դեմեմին։ Նախաձեռնության անդամ Դավիթ Մանուկյանը սին ու անհիմնն է համարում այն մեղադրանքը, թե նախաձեռնությանն այսօրվա լռությունը պայմանավորված է նրանով, թե արդեն իսկ նախնական պայմանավորվածությունը ձեռք բերվել կողմերի միջև։
Դա լրիվ ստահոդ ու անհիմն եմ համարում, որովհետև մենք որևէ պայմանավորվածություն կառավարությանը չենք կարող ունենալ։ Պայմանավորվածությունը ինչի մասին։ Բայց ասենք, մենք չենք պատրաստվում սակարկել հանրային շահը։ Կա հանրային շահ և կա հանրային պահանջ հստակ, որը այսպես է ստացել դեմին է հանրային պահանջը այս հարցի շուրջ ներկայացնում, հա, եւ մենք որևէ բան սակարկել իրավունք չունենք։ Եթե անգամ մի օր դեմը գնա կառավարության հանդիպման, դա հարությունը միանշանակ կիմանա, դա կլինի հրապարակային, եւ դեմը չի գնա ինչ-որ բան բանակցելու կամ սակարկելու, դեմ մենք այդ լիազորությունն էլ չունենք ողջ հանրությանից բանակցելու, մենք կարող ենք գնալ եւ մեր մոտեցումները տալ իշխանությանը մեր մոտեցումները, ոչ թե բանակցենք, որ այսպես պիտի լինի կամ այնպես պիտի լինի։
Մանուկյանի պնդմամբ դեմը շարունակելու է պայքարել պարտադիր բաղադրիչի դեմ, սակայն չի լրելու, եթե կառավարությունը օրենքի մի նոր հակասոցիալական և անմարդկային տարբերակ առաջարկի։
Եթերում Ազատություն ռադիոկայանն է, շարունակում ենք թողարկումը։ Երեք հայտնի դարձավ, որ փոխվել է նոյեմբերի 5-ին Մաշտոցի Պողոտայում տեղի ունեցած իրադարձություններից հետո կալանավորված Շանթ Հարությունյանին առաջադրված մեղադրանքը։ Ոստիկանի նկատմամբ վտանգավոր բռնություն գործադրելուն առնչվող մեղադրանքը փոխարինվել է խուլիգանության մասին հոդվածով։ Կարծես թե միտում կա խուլիգանություն վերաբերակել նաև գործով մյուս կալանավորվածներին ներկայացված մեղադրանքները, ու չնայած սա 3 տարով պակաս ազատազրկմամբ է սպառնում, Շանթ Հարությունյանի փաստաբանը չի համարում, թե իր պաշտպանյալի մեղադրանքը մեղմացվել է, ինչպես են գնահատում այս վերավորակումների շարքը իրավապաշտպանները, Իրինա Հովանեսյանին լսենք։
Շանթ Հարությունյանի և նոյեմբերի 5-ի մյուս կալանավորվածների գործը բեր է դարձել իշխանությունների և ոստիկանության վրա, նրանք իրենց դեմքը փրկելու ուղիներ են փնտրում, համոզված էին մեր զրուցակից իրավապաշտպանները, արձագանքելով այս գործով անցնողների մեղադրանքները հերթով փոխելու քնչական մարմնի որոշումներին։ Ոստիկանի նկատմամբ բռնության մեղադրանքներով ի սկզբանե կալանավորված ընդդիմադիրներից առնվազն 3-ի՝ Շանթ Հարությունյանի, Վարդան Վարդանյանի և Սևակ Մնացականյանի մեղադրանքները 3 արդեն փոխվել են, նրանց գործողությունները որակվել են խուլիգանություն, ինչի համար նախատեսված պատշաչափը առնվազն 3 տարով պակաս է, քան նախորդ հոդվածի դեպքում էր։ Մյուսների մասին տեղեկություններ կհաղորդվեն ավելի ուշ։ Փաստաբաններն ու իրավապաշտպանները համոզված են, որ շուրջ 5 ամիս շարունակվող նախաքննության ընթացքում ոստիկանությանը չի հաջողվել հիմնավորել ոստիկանի նկատմամբ բռնության մեղադրանքը, հիմա էլ փորձում են խուլիգանությունն ապացուցել։ Արթուր Սակունցի կարծիքով այս իրավիճակը լավագույնս վկայում է, որ նոյեմբերի 5-ին կալանավորվածների նկատմամբ քաղաքական հետապնդում է իրականացվում, իշխանությունները փորձում են ամեն գնով նրանց պահել բանտում, որպեսզի նոյեմբերի 5-ը նախադեպ չդառնա իշխանությունների ընդդիմախոսների համար։
Ակնհայտորեն ոստիկանությունը փորձում է ինչ-որ իր երեսը փրկի, բայց սա երևույթի միայն մի մասն է, խնդիրը ավելի շատ խորն է այն իմաստով, որ քաղաքական իշխանությունն է ամեն ձևով փոցում պատժել։
Իրավապաշտպան Վարդան Հարությունյանը սադրանքի զոհ համարելով նոյեմբերի 5-ի կալանավորվածներին կամայականություն որակեց նրանց նկատմամբ վերաբերմունքը։
Իշխանությունների կամքով առանց հիմնավոր պատճառների և պատճառաբանության բանտում են հայտնվել քաղաքական գործիչներ, հասարակական գործիչներ, ակտիվ երիտասարդներ, ովքեր չպետք է լինեին բանտում։ Եվ հիմա իշխանությունները աչքերը փակ մատը դնում են կամայական ինչ-որ հոդվածի վրա և փորձում են այդ հոդվածով ապացուցել նրանց մեղքը։ Չկարողացան մի հոդվածով ապացուցել, նրանք հիմա փորձելու են մեկ այլ հոդվածով։ Չի բացառվում, որ դատական պրոցեսի ընթացքում փոխվի մեկ այլ հոդվածի, այնքան որ կարողանան ինչ-որ բան կպցնել և կարողանան փակել իրենցից սկսած գործը։ Իրենք են սկսել այդ գործը, իրենք պետք է դրա տակից դուրս գան, և իրանք դուրս գալու համար պետք է ընդամենը փակեն դա։ Հայտարարեն, որ սխալը տեղի ունեցել, բայց դրա փոխարեն իրենք սկսում են հոդվածներ ընտրել քրեական օրենսգրքից։
3w.azatutyun.am
Առաջարկում ենք մուլտիմեդիա լրատվություն։ Այստեղ նաև ազատության բոլոր ժամերի ռադիո հաղորդումներն են։ Քաղաքական անցուդարձ, հասարակություն, տնտեսություն, իրավունք, մշակույթ, լուրեր Երևանից, մարզերից, Լեռնային Ղարաբաղից ու ողջ աշխարից։
Տեսակետների խաչմերուկ ու Facebook-յան ասուլիս
Մաքս Ակումբ եւ գրողն ու իր իրականությունը։
Այցելեք 3w.azatutyun.am
Տնտեսական մի անդրադարձ։ 2013 թվականին Հայաստանում ավելի քիչ ներդրումներ են կատարվել, քան 2012-ին։ Տնտեսագետները եւ բիզնես հանրությունը մտահոգված են նրանց կարծիքով, սա իր բացասական ազդեցությունն է ունենալու Հայաստանի այս տարվա տնտեսական աճի վրա։ Լսենք Սարգիս Հարությունյանի ռեպորտաժը։
Հայաստանում օտարերկրյան ներդրումները շարունակում են կտրուկ կերպով կրճատվել։ Ազգային վիճակագրական ծառայության հրապարակած տվյալների համաձայն 2013-ին 12-ի համեմատ տնտեսությունում օտարերկրյա ուղղակի ներդրումները կրճատվել են ավելի քան 35%-ով, կազմելով $469 միլիոն փոքրինչ ավելի։ Ընդ որում երկրորդ տարին է, ինչ օտարերկրյա ուղղակի ներդրումները կտրուկ են կրճատվում։ 2012-ին ներդրումները կազմել էին $725 միլիոն, ինչը 20%-ով քիչ էր 2011-ի հետ համեմատած։ Բացի այդ, 2013-ի օտարերկրյա ներդրումների ծավալը ամենափոքրն է 2007-ից ի վեր։ Ազատության այդ զրույցում տնտեսագետ Սամվել Ավաքյանը կարծիք հայտնեց, որ ներդրումների կրճատումը Հայաստանի տնտեսական դաշտում ստեղծված իրավիճակի հետևանք է։ Անցած տարի նոյեմբերին Համաշխարհային բանկի հրապարակած զեկույցի համաձայն Հայաստանի տնտեսությունը ամենամոնոպոլիզացվածն է նախկին ԽՍՀՄ ու արևելյան Եվրոպայի երկրների շարքում, և Ավաքյանի խոսքով օտար երկրյա ներդրումների կրճատման պատճառներից մեկն էլ մեր տնտեսության մոնոպոլիզացված վիճակն է։
Շուկայի կենտրոնացված ծանոթությունը բարձր է ու վանում է, այսպես ասած, ոչ խոշոր ներդրողներին, բայց մեզ հարկավոր է, որ ակտիվություն ցուցաբերեն միջին կամ փոքր ընկերություններից, միջին ու փոքր ընկերությունները երբեք ակտիվություն չեն ցուցաբերել, ու հենց պատճառներից մեկը կենտրոնացվածության բարձր աստիճանը այն շահերի բախումները, որտեղ իրենք իրենց անօգնական են զգում։
Մյուս կողմից տնտեսագետը ուշադրություն հրավիրեց այն հանգամանքի վրա, որ վերջին տասնամյակում խոշոր ներդրումները ուղղվում են ընդամենը մի քանի ոլորտ՝ հեռահաղորդակցություն, հանքարդյունաբերություն, էներգետիկա, տրանսպորտ, ու քանի որ այդ ոլորտներում նոր խոշոր ներդրումների հնարավորություն առայժմ չկա, Հայաստանի տնտեսությունում լուրջ ներդրումներ չեն արվում։ Ներդրումների պակասը կբերի տնտեսական աճի դանդաղեցմանը, համոզված է Հայաստանի գործատուների հանրապետական միության նախագահ Գագիկ Մակարյանը։ Ըստ Մակարյանի, սակայն այս տարի Հայաստանը կբախվի այլ դժվարությունների ևս։
Անորոշություններով լի, տարբեր նոր ռազմավարություններով լի մենք տարի ենք մտել։ Առաջի ռազմավարությունը մի առաջ կանոնաց էր եւ մարտարավել, ասենք դա մաքսային միության անդամագրվելու խնդիրն է եղել։ Երկրորդ մարտարավելը մեզ մոտ առաջացրեց էներգակիների թանկացումը։ Երրորդ մարտարավելը մեզ մոտ եղել այն, որ մենք եթե Եվրոպայի հետ մեր հարաբերությունները որ կան ձգտում ենք շարունակել եւ այսօր Ուկրաինայի հետ կապված վերադասարանների արդյունքում արդյոք Հայաստանի նկատմամբ չեն սահմանափակի որոշ ծրագրերի իրականացումը։
Գագիկ Մակարյանի խոսքով հայաստանյան գործարար հանրությունում անհանգստացած են նաև Ռուսաստանում տնտեսական իրավիճակի վատացմամբ, որը արդեն չեն թաքցնում այդ երկրի իշխանությունները։
Ռուսաստանի տնտեսության վատացումը մեր համար մի քանի վատ հետևանքներ կարող ունենալ պոտենցիալ։ Առաջին այն է, որ դա մեր համար շուկա է, եւ ավելի քանդվող շուկայում կամ ավելի թույլատրող շուկայում բիզնես ակնկալել կամ զուտ մեծ իրական առևտուր ակնկալել դա դժվար կլինի։ Երկրորդը, որ Ռուսաստան առաջնահերթին փորձի իր տեղացիների շահերը պաշտպանել քաղաքացիների, տեղաբար մեր միգրանտների համար կլինեն պրոբլեմներ, եւ միգրանտների մի մասը կարող է գործազուրկ դառնալ կամ վերադառնալ կամ այլևս այնքան փող չվաստակ, ինչ որ առաջ էր վաստակում, դրանք շատ տարբեր կարող լինեն, եւ տրանսֆերտները վերջին հաշվով կպակաս են հետեւաբար։
Շնորհակալություն Սարգիս, անցնենք կրթության ոլորտի խնդիրներին։ Այս օրերին համալսարաններում սկսվել են միջանկյալ քննությունները, սակայն ուսանողներից ոմանք չեն կարողանում մասնակցել դրանց վարձերը սահմանված ժամկետում չմուծելու պատճառով։ Հիշեցնենք, որ մի շարք բուհերում այս տարվա սեպտեմբերից վարձավճարները բարձրացվեցին։ Ուսանողները նշում են, որ դրանք չափազանց բարձր են, որի պատճառով էլ չեն կարողանում սահմանված ժամկետում մուծել։ Ռեկտորը մինչդեռ պատճառաբանում է, թե մինչև պատժամիջոցներ չկիրառեն, ուսանողները վարձերը չեն մուծի։ Խնդրին անդրադարձել է Լիանա Մնացականյանը։
Քանի որ ես երկիրը երկրին նման էլ չի, վարձի վճարման ժամկետ ընդհանրապես չպետք լինի։ Մեկ ամբողջ տարվա ընթացքում, որպեսզի մարդը հասցնի
Երևանի պետական համալսարանի ուսանողներից մեկի ծնողն է, ով եկել էր համալսարան խնդրելու, որպեսզի երեխային թույլ տան մասնակցել միջանկյալ քննություններին։ Տղամարդով չցանկացավ ներկայանալ, ասաց, որ եկել է Ապարանի տարածաշրջանից։ Սոցիալական ծանր պայմանների պատճառով սահմանված 6 շաբաթյա ժամկետից մի քանի օր ուշացրել է ուսման վարձը, ինչի արդյունքում իր երեխային թույլ չեն տալիս մասնակցել դասերին։ Նա նշում է, որ ունի 4 երեխա, որոնցից 2-ը ուսանող են, եւ այսօր նրանց ընտանիքը կանգնել է վարձավճարները սահմանված ժամկետում մուծել հասցնելու խնդրի առաջ։
500 000 դրամ, ես ամբողջ տարին իմ հողը մշակում եմ, ամբողջ տարին ամբողջ ընտանիքով տանջվում տարապում ենք, ստանում ենք կարտոշկա, այդ մեր ամբողջ եկամուտը ծախում ենք, 1 միլիոն 500 000 չի հանում այդ կողը։ Հիմա եթե ես 500-ը վարձտամ ես երեխուն, այն մյուս երեխուս վարձտամ, բա մենք ո՞նց ենք ապրելու։ Մենա երկու երեխուն վարստամ, այն երկու երեխուններ սպանեմ սովից, կամ մենք մեռնենք հետները։ Մարդիկ չեն ուզում հասկանան, որ դա իրանք որ շատ փող ունեն, գիտեն մենք էլ բոլորն էլ շատ փող ունենք։
Ծնողը վրդովված է տարեց տարի թանկացող վարձերի եւ դրանց մուծման ժամկետների կրճատման պատճառով։ Նշենք, որ այս խնդիրը արդիական է ոչ միայն մեր զրուցակցի, այլև հայաստանցի ուսանողների գերակշիռ մասի համար։ Այս մասին փաստում է նաեւ Երևանի պետական համալսարանի ռեկտոր Արամ Սիմոնյանը։ Նա ասում է, որ իրենց ուսանողների կեսից ավելին վարձերը մուծում են միայն այն ժամանակ, երբ ուսանողների նկատմամբ որոշակի պատժամիջոցներ են սկսում կիրառել, այլևս թույլ չեն տալիս մասնակցել դասերին կամ քննություններին։ Վարձերն ուշացնելու միտումը ըստ ռեկտորի նկատելի է հատկապես վերջին տարիներին։
Մինչևերս զգձգում են։ Ես հասկանում եմ, շատերի մոտ կարող է չլինել այդ դրամը, բայց ախր դա արդարացիչ է, հանգամանք չի։ Եթե դու պարտավորություն ես վերցրել, ապա բարի եղի վճարել, որովհետև այդ վճարից է կախված համասարանի կենսագործունեությունը։ Մեր բյուջեի մեծ մասը 70%-ից ավելին կախված է այդ վճարներից։
Սիմոնյանն ասում է, որ չնայած այս խնդրին իրենք դեռևս ոչ մի լավ սովորող ուսանողի չեն հեռացրել համալսարանից վարձը չմուծելու պատճառով։ Օրերս լրագրողների հետ հանդիպման ժամանակ կրթության և գիտության նախարար Արմեն Աշոտյանը, պատասխանելով Ազատություն ռադիոկայանի այն հարցին, թե արդյոք հնարավոր չէ երկարաձգել վարձերի մուտման առկա ժամկետը, պատասխանել էր, թե նախարարությունը խնդիրը փորձում է լուծել օրենքի միջոցով։ Ըստ Աշոտյանի, բարձրագույն և հետբուհական մասնագիտական կրթության մասին օրենքում փոփոխություններից հետո բուհերը կարող են ուսանողների խոցելի հատվածին թույլ տալ վճարումներ կատարել ավելի երկար ժամկետում։
Այսինքն ամեն մի բուհ ունի իր ֆինանսական հաշվարկը, դեպ կոնկրետ որ ամսին ինչքան գումար է իրեն անհրաժեշտ աշխատավարձի, կոմունալ ծախսերի եւ այլ ծախսերի համար։ Հետևաբար դա չի կարող լինել համատարած կիրառվող գործիք, բայց կարիքի դեպքում այս գործիքը կարող է կիրառվել նպատակային տվյալ օգնության կամ միջամտության կամ քայլի կարիք ունեցող մարդկանց նկատմամբ։
Այս հնարավոր փոփոխությունը, սակայն, այնքան էլ չի ոգևորում ԵՊՀ ռեկտորին, Սիմոնյանն ասում է, որ եթե իրենք թույլ տան ուսանողներին մաս-մաս վճարել, ապա իրենց ֆինանսական խնդիրները կխորանան։
Համասարանային ձեռնտուքի մաս-մաս մուծումը, որովհետև հնարավորություն չի տալիս մեզ հավաքելու անհրաժեշտ քանակությամբ ամեն ամիս գումար։ Միայն մեր աշխատավարձ ֆոնդը 360 միլիոնի է հասնում։ Այդպիսի գումար մենք մաս-մաս հավաքելով հնարավոր չի որ կուտակենք։ Մարտերից կախված է գույքի ձեռքբերումը, սարքավորման ձեռքբերումը, կրթական գործի կազմակերպումը, վերջին հաշվում մեր պարտավորությունները պետության նկատմամբ, որտեղ մենք հարկատու ենք։
Մեզ հետ զրույցում ուսանողներից ոմանք ասացին, որ ուսման վարձերի բարձրացումից հետո իրենց համար շատ ավելի դժվար է դարձել վճարումներ կատարելը։ Հարկ է նշել, որ որոշ ուսանողների դեպքում ուսման տարեկան վարձը կազմում է ծնողի կես տարվա աշխատավարձը։
Օրինակ 4 տարի առաջ 250,000 դրամ էր ստերի վճարում, իսկ հիմա 400,000 դրամ դարը մեծ թիվ է, էլի մեր համար։
Ամիս ավելի լավ կլիներ, թե ծնողների աչքին է չեր էլի տենց մեծ գումարը Երևան։ Եթե հնարավոր է, թե կուզեթ ժամանակահատվածում մենք մարենք գումարը, անիմաս շարժի էլի տոկոսի տակ ընկնել։
Լեաննա Մնացականյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Այս պահին լսենք մեր մամուլի տեսությունը, պատրաստել է Տաթևիկ Լազարյանը։
Եմն անդրադառնում է սահմանադրական դատարանի սպասվող որոշմանը։ Սահմանադրական դատարանն ըստ էության ոչ թե կուտակայինի, այլ Հայաստանում հույսի եւ վստահության հարց է լուծում։ Այսինքն այդ հարցի օգտին է քվեարկելու, որ մի քանի հազար մարդ էլ այսօր չհիասթափվի, չորոշի, որ պետք է հեռանալ երկրից եւ վերջ։ Սակայն մյուս կողմից մենք գիտակցում ենք, որ սահմանադրական դատարանը շատ անգամներ կանգնած լինելով նման որոշումների առաջ, այնուհանդերձ քվեարկել է առանց հաշվի առնելու, որ քվեարկությամբ դատարկելու է Հայաստանը։ Քիչ են շանսերը, որ այսօր սահմանադրական դատարանը հաշվի կառնի, որ քվեարկությունը կարող է եւ դատարկել Հայաստանը եւս մի նոր ալիքով, բայց ինչպես մի անգամ արդեն ասել ենք, այսօր էլ կրկնում ենք, մեկ էլ տեսար, գրում է առաջին ԵՄ-ը։ Հայաբնակ քեսաբի շուրջ սոցիալական ցանցերում ծավալվող Սեյֆ քեսաբ, Փրկենք քեսաբ արշավին եւ դրա հետ զուգահեռ տարածվող ապատեղեկատվությանն անդրադառնալով առավոտի խմբագիրը գրում է. Պետք է ասել, որ հերթական կոտորածների մասին ապատեղեկատվությունը շատ հաճախ ընկնում է պարարտ հողի վրա։ Պետության աջակցությունը մեր քաղաքացիներին անշուշտ պետք է լինի քաղաքական, քարոշչական եւ դիվանագիտական, իսկ մեր շարքային քաղաքացիներինս բարոյական եւ նյութական։ Այդ ամենն ավելի կարեւոր է, քան մի կողմից անպտուղ հողորտանքները եւ մյուս կողմից հայ դարը ճակատագրի վերաբերյալ դատարկ լացուկոծը։ Հանրապետական և ԲՀԿ հակասություններին է անդրադառնում հրապարակը թերթի տեղեկություններով հանրապետականում արդեն իսկ կա որոշում սկսելու։ ԲՀԿ փոքրինչ անկանոն շարժման դեպքում բոլոր գործարար պատգամավորները տարհանվելու են դեպի հանրապետական, նրանց հետ արդեն իսկ աշխատանք է տարվում։ Վերջիններս ի դեպ ամենևին էլ դեմ չեն թուլանալուն և հաճույք ստանալուն, քանզի շատ են հոգնել արդեն մի քանի տարի շարունակվող երկդիմի վիճակից։ Նույն թեմայի մասին ժամանակը գրում է ՀՀԿ և ԲՀԿ հարաբերությունը կարծես թե շարունակում է լարվել, և այդ լարումը կարծես էլ ավելի է խորանում։ Բարգավաճ Հայաստանն էլ ավելի ու ավելի է հակվում ընդդիմադիր նախաձեռնություններն աջակցելուն, այլ կերպ ասած հասունանում է այն պահը, երբ կողմերը կամ պետք է վերջնականապես պայմանավորվեն նոր խաղի կանոնների շուրջ, կամ էլ պարզապես պետք է հայտարարեն իրենց ապահարզանի մասին և սկսեն բացահայտ պայքարը միմյանց դեմ։ Հայկական ժամանակը վերլուծում է վիճակագրական ծառայության տրամադրած տվյալները հացի, մածունի, թթվասերի արտադրության և սպառման ծավալների նվազման մասին և գրում, եթե թթվասերի սպառման ծավալների նվազումը հիմնականում բացատրվում է բնակչության գնողունակության նվազմամբ, ապա հացի և մածունի պարագայում խնդիրը բնակչության քանակի նվազումն է։
Ազատությունն արդեն հասանելի է App Store-ում։ Եթե ունեք iPhone կամ iPad, ապա ներբեռնելով Ազատություն ռադիոկայանի ծրագրի հայերեն տարբերակը, հեշտությամբ կարող եք ուղիղ եթերում լսել մեր ռադիոհաղորդումները, դիտել վիդեոռեպորտաժները, կարդալ օրվա կարևորագույն նորություններն ու հարցազրույցները։ Ազատությունն արդեն ձեր iPhone-ներում և iPad-ներում է, ավելի հասանելի և ավելի արագ հնարավորություններով։ Դիտեք մեզ, լսեք, կարդացեք, երբ ձեզ է հարմար։
Եվ այս ժամի մեր վերջին անդրադարձը, տեղափոխվենք Ուկրաինա։ Գերագույն Ռադայի պատգամավորները կողմ են քվեարկել անօրինական զինված խմբավորումները զինաթափելու մասին օրինագծին։ Երկրում ստեղծված անկայուն իրավիճակի հետևանքով Ուկրաինայի որոշ տարածքներում ստեղծվել էին զինված խմբավորումներ, որոնցից առավել ծայրահեղականները հայտարարում են անգամ կենտրոնական ղեկավարությանը չենթարկվելու մասին։ Թեման շարունակում է Արմեն Քոլոյանը։
Գերագույն Ռադան 256 կողմ 0 ձեռնպահ քվեների հարաբերակցությամբ այսօր ընդունել է երկրի տարածքում գործող բոլոր ապօրինի զինյալ խմբավորումներին պարտադիր զինաթափելու որոշում։
Ուկրաինский народ вимагає порядку. Ті, хто носить зброю, можуть бути виключно в Збройних силах України.
Ուկրաինայի ժողովուրդը կարգու կանոն է պահանջում, զենք կարող են ունենալ միայն զինված ուժերը, ազգային գվարդիան, անվտանգության ծառայությունները կամ օրինական այլ ստորաբաժանումներ, ասել է նախագահի պաշտոնակատար Օլեքսանդր Տուրչինովը։ Արմատականներին զինաթափելու անհրաժեշտության մասին են խոսել ոչ միայն Ղրիմը բռնակցած Մոսկվայում, այլև Ուկրաինային սատարող արևմտյան մայրաքաղաքներում։ Աջ սեկտորը կարևոր դեր է կատարել նախագահ Վիկտոր Յանուկովիչին գահանգեցանելու խնդրում, սակայն համարվում է ծայրահեղ ազգայնական խմբավորում, որի գործողությունները ըստ ներկայիս իշխանությունների ձեռնտու են միայն Մոսկվային։ Ինչդեռ ռուսները սկսել են տնտեսական նոր ճնշումներ գործադրել Ուկրաինայի վրա։ Գազպրոմը հայտարարել է, որ Ուկրաինա մատակարարվող գազի գինը 1000 խորանարդ մետրի համար ներկայիս 268 և կես դոլարից հասցնում է 385 և կես դոլարի։ Չի թուլանում նաև ռազմական լարվածությունը։ Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինը Գերմանիայի կանցլեր Անգելա Մերկելի հետ հեռախոսազրույցում ասել է, որ Ուկրաինայի սահմանների երկայնքով տեղակայված ռուսական ստորաբաժանումները հետ են քաշվելու։ Այդ լուրից հետո ստացվեցին տեղեկություններ, որ ռուսներն իսկապես սկսել են հեռանալ։ Ռուսաստանի պաշտպանության նախարարությունը մասնավորապես հայտնել է, որ Ռոստովի շրջանում տեղակայված հետևակի գումարտակը հեռանում է, ավարտելով զորավարժությունները։ Միացյալ Նահանգների պետական դեպարտամենտի խոսնակի Յեն Պսակին ասել է, թե Վաշինգտոնը կողջունի լարվածության թուլացման ուղղված այդ քայլը։ Գերմանիայի արտգործնախարար Ֆրանկ Վալտեր Շտայնմայերը դա անվանել է փոքրիկ ազդանշան այն մասին, որ իրավիճակը կարող է բարելավել։ Թվում էր, թե հույսի ինչ-որ նշույլ է երևում, սակայն տակավին րոպեներ առաջ ՆԱՏՕ-ի գլխավոր քարտուղար Անդերս Ֆոգ Ռասմուսենը հայտարարեց, որ ավաղ ռուսական ուժերի հեռացման նշաններ դեռ չկան։
Unfortunately, I cannot confirm that Russia is withdrawing its troops.
Դժբախտաբար ես չեմ կարող հաստատել, որ ռուսները հեռանում են։ Մենք դա չենք տեսնում, եւ նրանց հսկայական զորքի կուտակումը որևէ կերպ չի նպաստում իրավիճակի կայունացմանը, ասել է Ռասմուսենը։
Երկուշաբթի ծուրփաթ ժամը 20-ից Ազատություն TV-ն ուղիղ եթերում կհեռարցակի լրատվական թողարկումները։
Ազատություն լրատվական կենտրոնը ձեզ կներկայացնի ամենավերջին տեղեկությունները։
Չգրաքննված, անկողմնակալ ու միայն հավաստի։
Հետևեք մեր հաղորդումներին երկուշաբթի ծուրփաթ
ամեն օր ժամը 20-ից։
Ազատություն լրատվական կենտրոն,
միայն հավաստի լուրեր։
Այս ամենը դուք կարող եք դիտել ազատություն.am հայտնեջում։
Այժմ այսքանը թողարկումը վարեցել են Չիլինգարանը։